بێ ئێرە دەنگی ئەمریکای لە واشنگتن کاژمێر یەکی پاژنیۆ ڕێ بە کاتی ڕۆژهەڵاتی ئەمریکا ئێستاش بفەرمون لەگەڵ سەردێڕی هەواڵەکاندا
عێراق ئاسایشی خۆی لە بەنگەها ئەزمانی بەلەد بەهێز دکا ئیران دەبێژە ئەمێ بەتوندی بەرسڤا توگەفێن ئەمریکا لەسەر خاکە ئیرانی بدەن ئەرووساژی دێرشەکە ئەزمانی دە لە ژالی ڕێجیما سوریا لەسەر پارێزگاها ئیدلیبێ چار کەس تێدە هاتنە کوشتن
لەگەڵ ڕێزی ئاسۆ جەبار و لوقمان ئەحمەد لە کۆنتڕۆڵی شەوا وریا کاڵێ ئێستاش بفەرمون لەگەڵ تەواوی هەواڵەکاندا
گودارین هیجا جارک دنی سلاوه آجانسا نی فرمی یا ایرانی تنسیم راگهاند گو ایران دبیجه اوی بتوندی برسوا هر گفک امریکا یا دیجی وی بده او هشداری تی دیدمکی ده گو گرژی دنابرا تهران و واشنطنی ده گربونه دی درباری کتنا فروکه که امریکی بی فروک فان جالی ایرانی و روژا پینشمی موشکه که ایرانی فروکه که امریکی بی فروک فان آنی خواری تهران گوته او فروکه لسر ازمان ایرانی بو لی واشنطن دی بیجه گو افروکاوان دی ازمان نابنتوی ده بو روژا اینی سروکه امریکا دونالد ترامپ گوته وی دی چند که لیکانده دا یین داویه ده هلوستا خوبنرین خو گوهرت دی درباری ایریشک لشکری لسر ایرانی جبرگو و او ایریش 105 کستی ده بهاتانا کشتن پیوداری وزارت دروی یا ایرانی عباس موسوی جه آجانسا تنسیم را گوت گو امریکا گفان لی ایرانی دکه و ایران به تندی و برسواوان گفانا بده لیوکوت دیار کرن گو هر دو آلیجی دخوازن گو شر دناوانده نبه لیوک دیار دبه گو گرژی دناو واشنطن و تهرانی ده هر گورتر دبه و چاوی جیهانی لی برسواوان یا داویه
ولایەتی یەکگرتوەکانی ئەمریکا و زیاتر لە 30 وڵاتی دیکە و ئەندامی ئەو گروپی کە هەوڵی پاراستنی سیستمی دارایی جیهان دەدەن کۆکن لەسەرەوەی کە چاودێریکردنی بنیادە دارایەکانی ئێران تونتر بکەنەوە لە بەیانامەیەکیاندا کە ڕۆژی هەینی پاش کۆبوونەوەکەی FATF لە ئۆرلاندۆی فلۆریدا بڵاوکرایەوە 36 حکومەت و ئەنجومەنی هاوکاری کەندا و لەگەڵ کۆمسیۆنی ئەوروپا ڕایگەیاندووە ئەوان کۆکن لەسەرەوەی چاودێریکردنی شانەکانی ناوەندە دارایەکانی بنکە لە ئێران زیاتر بکەن FATF گوتینا امید برانبر باوی ایران هشتا هنگاوی که رش دینه ناو با چهر سر کردنی نیگرانه کنی که لسر سپی کردنوی پارو هاوکاری دارایی تیروریزم لکوماری اسلامی ایران دال اراده
بر بجیری پارتیا دادو گشپیدان AKP بن علی یلدرم یه استنبولی نامیا ریبری پککی عبدالله او جران شروع وکر او یلدرم دیار کر گو گوتنا پککی یانجی پارتیا دموکراتیک یا گلان هدپی جبو وان نگرینگه وی آنی زمان گو کرد لستنبول دجین بیتری جمارا وان لدیار بکریه هر وساجی گوست گوت گو او دخوازه گو کردنگی خواه بدن وی جالی که دن ویجی وی آنی زمان گو او گدما گو درک بسر کوه گو وی خزمتا 15 میلیون خلک استنبول بکه ریبری پککی عبدالله اوجلان بنامه که بانگ لی هدپی کربو گو تا آلیان نگره ده هل بجارتنا ده. هجای گوتنی یه گو ده هل بجارتنا سیو یکی آداری ده بر بجیری پارتیا کوماری یا گل جهپی اکرم امام اغلو بسر کتبو ده هل بجارتنی یه باجاروانیا ده یا استنبولی و وکه لگور شروع وکاران گو هدپی هزک مزند دابوی ده سر کفتنا ویده لی AKP او تشتا قبول نکر و خست گو جارک دن هل بجارتن بی دوباره کرن
ولایەتی یەکگرتوەکانی ئەمریکا وێنە یەکی سەقامگیری لەسەر ئازادی ئاینەکان وێران کردووە کە لەو کە لەگەڵ ئەو پێشەلکارانەی وڵاتانی جیهاندا وەک کۆرەی باکوور و ئێران و رووسیا و میانمار و چین لە ئارادایە هاوکار شکۆدارکردنی ئەو بەرەو پێشچوونانەی ئۆزبەکستان بە ڕێزگرتنی مافە بنەڕەتیەکانی خەڵک وەزیری دەرەوەی ولایەتی یەکگرتوەکان مایک پەمپێۆ ڕۆژی هەینی راپۆرتی ساڵانەی ساڵی 2018 ئازادی سەبارەت بە ئازادی ئاینەکانی وڵاتانی جیهان بڵاوکردەوە کە تایبەتە بە هەڵسەنگاندنەکانی وەزارەتی دەرەوەی ولایەتی یەکگرتوەکان کان بو ازادی عین کان د جهان دا کار به د سشي بالای دیپلوماسي امریکا رګان ک اوزبکستان ایتل اولاتنیه لن یو کلی شي حسنګان کان ولایت ګرتو کان دا و ګولاتک بیت جینی ګرانی بیت ک امریکا مجاره دوای 13 سال اوزبکستان بغاته